Tā lieta, ko ļoti gaidīja cilvēki no šī paziņojuma, bija valūtas maiņas kurss. Un mēs uzzinājām, ka tas nemainīsies, tas paliek tāds pats, kā līdz šim ir bijis. Paskaidrojiet, lūdzu, Latvijas radio klausītājiem, ar ko šis kurss ir mums izdevīgs. Kāpēc ir labi, ka tas nemainījās?
Šis kurss Latvijai ir zīmīgs ar to, ka viņš paliek nemainīgs tāds, kāds viņš ir bijis faktiski 20 gadus un pēdējos 8 gadus jau konkrēti ar eiro. Manuprāt, pirmkārtām, kas uzskatām demonstrē tieši šo te pēcticību, otrām kārtām, kad Eiropa nerādīja savus muskuļus un nekādā gadījumā nemēģināja uzstiept vai pavēlēt Latvijai nomainīt kursu citādāk, mēs jūs neuzņemsim eirozonā, nebija tādas lietas. Latvijas tautsaimniecība ir, ja tā var teikt, pielāgojusies pie šī kursa. Ja šis kurs būtu atšķirīgs, nu, teiksim, ja viņš kļūtu 0,8 lati par 1 eiro, tas nozīmē, ka faktiski tehniski mēs redzētu, ka lats atkal ir, nevis atkal, bet ir devalvēts, ja, tikai tāpēc, lai iestātos eiro. Tāpēc ļoti svarīgi ir, ka nekas nemainās, ka šis ir vecais, labais kurs, kas ir nosargāts arī krīzes laikā, un ka Latvija nespēlējās ar kursiem un nemanipulē un nemēģina atrast kaut kādas labākas noteikumus, varbūt vieniem, un kuriem savukārt tie noteikumi, kuriem ir vieniem izdevīgāk, citiem atkal ir netika izdevīgi.
Bet tas ir pilnīgi droši, ka nekas nemainīsies.
Tas jau ir 100%.
Kā jūs redzat cenu celšanās problēmu, jo tā ir arī viena lieta, ko mēs dzirdam arī no citām valstīm, ka cenas tomēr cēlās pēc eiro ieviešanas. Kā jūs redzat, kāda būs situācija Latvijā?
Es redzu situāciju ļoti līdzīgi, kā tas bija Igaunijā. Ka iespējams nopaļošanas rezultātā un kādu nelielu eiro ieviešanas sakarā radušos izmaksu sekšanas dēļ, uzņēmēji iespējams drusku šīs cenas atsevišķos gadījumos varētu pacelt. Bet kopējais efekts no tā tieši no eiro ieviešanas, es pasvītroju no eiro ieviešanas, nebūs lielāks par 0,3-0,4%. Otrs arguments, kas vienmēr jāpasaka, ka nevainojiet Eiropu, jo redziet, 1. janvārs ir diena, kad tikpat labi var celties kādi administratīvi regulējumo cenu tarifi. Ja ceļās, teiksim, elektrības cenas, ja ceļās siltuma cenas, tad automātiski janvāra inflācija būs drusciņi augstāka.
Ja mēs vēl runājam par 1. janvāru, tur būs arī tāds interesants psiholoģisks pārvērtības, ja tā var teikt, jo reāli viena pret vienu latu it kā mēs ieraugam vairāk eiro. Algas it kā izskatīsies lielākas, bet tajā pašā laikā aizejot uz veikalu, mums liksies, ka prece ir dārgāka. Kā jūs redzat, kā šim psiholoģiskajam, varbūt pat šokam, zināmā mērā, cilvēki varēs tikt pāri un kā to risināt?
Mums būtu ļoti svarīgi šobrīd tas, lai veikalnieki, pakalpojumu sniedzēji, faktiski jau zinot to, kāds būs šis te maiņas kurs, sāktu pieredināt Latvijas iedzīvotājus pie tām cenām, kāds izskatīsies eiro. Vienkārši pareizi zinot, šobrīd lata cena ir 1,42. Un tas ir tas atslēgas faktiski skaitlis. 1,42. Cilvēki varētu izrēķināt, cik tad viņiem, ja viņiem tagad ir alga, teiksim, 500 lati, cik tad viņiem ir alga jau eiro, un attiecīgi to paši jau apskatīties, aha, ja piens maksā šobrīd tur 75 centīm vai 80 centīm, cik tad tas būs eiro. Viņi varētu arī paši interesanti priekš sevi sakot līdzi. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēku, teiksim, man pazīstami, iet un reiz nedēļā pieraksta šīs te cenas, ja? Negaidot uz valdību vai ekonomikas ministriju vai kādu citu sabiedrisko organizāciju, paši iet un skatās, kā tas viss notiekās un kā tas viss attīstīsies. Ja? Un es domāju, ka ja šis te sabiedrības kopējais viedoklis būs tāds, ka nu, nepieļaut šeit kādiem varbūt tās cilvēkiem tā 1. janvārī to tā lēti un primitīvi apmānīt iedzīvotājs ar to saucamu 1. janvāra efektu, tad arī manuprāt, tirgotāji necentīsies nekādā gadījumā izmantot to brīdi.
Kāda būs Latvijas bankas loma pēc eiro ieviešanas? Vai tā nemazināsies līdz ar to, ka mums vairs nebūs lats?
Latvijas bankas loma tikai pieaugs. Mums jāstādās priekšā, ka mēs šobrīd ar uzņemšanu eirozonā, ja tādās līdzībās runā, esam uzņemti augstākajā līgā. Tā kā mēs esam spēlējuši pagaidām tādā pirmajā līgā, un tagad mēs esam pārgājuši, esam izcīnījuši to godu spēlēt premjerlīgā. Un tā ir tā svarīgākā lieta, ka mums jāturpina pierādīt premjerlīgā, ka mēs esam tiešām nopietnas spēlētājs, kurš netaisās izkrist no premjerlīgas, kas zin šos spēles noteikumus, un pievienošanās Eiropas centrālajai bankai nozīmē, ka droši vien mums būs jāpieņem kādi no 7 līdz, iespējams, 10 cilvēkiem papildus darbā, jo mūsu piedalīšanās dažādās komitejās un dažādās darba grupās būs ļoti svarīga, jo tik tiešām Latvijas bankas personā iegūst tādu zinātnesku pētniecisku institūtu, kas pārvalda vairs ne tikai Latvijas ekonomiku, bet kas pārvalda faktiski visas eirozonas ekonomiku, jo lai lemtu par šiem notikumiem, par Eiropas monetāro politiku, mums būs jāpārzina, kāda ir situācija Portugālē, kāda ir situācija Spānijā, Grieķijā, un ne tikai tāpēc, ka mums vienkārši jāzina zināšanas pēc, bet arī gatavojoties un plānojot pašiem savu nākotni un domājot par savām stratēģijām.
Un joprojām šī ir tāda liela diena Latvijas bankai un Latvijas valdībai un vēl daudziem cilvēkiem, bet mēs zinām, ka ļoti liels skaits cilvēku Latvijā joprojām ir pret eiro. Kā jūs redzat šajā atlikušajā laika posmā līdz 1. janvārim, kā valdībai pārliecināt cilvēkus, ka eiro ir labs un vajadzīgs? Tīri praktiski, kā to izdarīt? Kādi argumenti?
Es domāju, ka mums ļoti, ļoti svarīgi ir apskatīties, kāpēc cilvēki ir pret. Cilvēki ir pret tāpēc, ka ir bijušas vairākas naudas reformas, kurās cilvēki ir tikuši apzakti. Cilvēki netic, ka šī būs savādāk. Es domāju, pēc šodienas vienai lielai daļai cilvēki vajadzētu būt skaidram, ka nekāda apzakšana šeit nenotiks. Otrām kārtām, kad arī inflācija pēc eiro ieviešanas, kā es minēju, būs ļoti, ļoti neliela, kas ir saistīta ar tieši eiro ieviešanu. Es domāju, ka tad, kad cilvēki ieraudzīs arī to, kāda mums ir eiro nauda, arī tas mainīs viņu attieksmi pozitīvā virzienā. Manuprāt, mums, protams, arī jāpasako līdzi, kādi cilvēki, kā atbalsta eiro. Ja mēs redzam, ka Eiropas parlamentā ir cilvēki no Latvijas, kas balso pret eiro, tad, manuprāt, ir ļoti viegli saprast un redzēt, ka varbūt, ka tie cilvēki tā kā īstu labu Latvijai šī gadījumā nevēl. Un vienkārši šīs te lietas apskatīties un salikt tādā kontekstā kopā. Otram kārtām padomāt, vai tad igauņi, somi ir zaudējuši savu neatkarību, savu identitāti. Vēl viens aspekts padomāt, vai centrālajai bankai, institūcija, kas ir Latu izauklējusi, stiprinājusi, nosargājusi, ir ļoti viegli atteikties no šī lata. Mums arī būtu tikai ļoti dabiski tas, ka mēs līdz pēdējiem cīnamies un aizstām savas pozīcijas, bet mēs redzam, ka eiro ieviešana dos Latvijai daudz lielāku stabilitāti un daudz lielāku ekonomisko prognozējamību nākotnē.
Cik jūs droši esat, ka eirozona, kurai mēs šobrīd pievienojamies, ir stabila un dzīvot spējīga, jo tās vētras joprojām nav rimušas un mēs cirdam daudz problēmu ar eirozonā joprojām?
Jūs ziniet, par tām vētrām un par tiem satricinājumiem mēs dzirdēsim visu laiku, bet tas nav saistīts ar eirozonu vai ar eiro. Tas ir saistīts ļoti cieši ar to atsevišķo valstu ekonomikā, kuras šobrīd ir grūtībās, kuras arī ir dzīvojušas pāri saviem līdzekļiem un kurām ir pienācis laiks savilkt jostu. Un šī josta savilkšana notiek ļoti lēni ar tādiem viļņiem Un no reizes uz reizi pavasaros un rudeņos mēs dzirdēsim, ka tur kāda valdība atkal kaut ko nav izdarījusi, kā rezultātā ir apdraudēts budžets un kā rezultātā jāpalielina ārējais parāds un valūtas fonds vai Eiropas centrālā banka tur nav gatava kaut ko aizdot. Ja? Es domāju, mēs šādā režīmā dzīvosim vēl vienus 5, varbūt 7 gadus. Bet tas attiecās tikai uz tām valstīm. Pārējās valstis joprojām turpina baudīt eiro nodrošināto stabilitāti, kas nodrošina šo investīcijiem labvēlīgo vidi, caurmērā zemākas procentu maksājums, ietaupīšanu uz konvertācijas izdevumiem. Tā kā nevajag domāt tā, ka ja klasē ir divi slikti vai nesekmīgi skolnieki, tad jātaisiciet vai nu tā klase vai skola. Nē. Zmai, turpināsies darbs ar šiem te skolniekiem un varbūt viņi paliks uz otru gadu un tā tālāk, bet tas nenozīmē, ka tiks apdraudēta eirozona kopumā.